слухаєте подкаст Громадського радіо.
Будемо говорити з вже звільненим заступником міністра енергетики і захисту довкілля Олексієм Рябчиним. Звільнив його Кабінет міністрів напередодні. Пане Олексію, доброго вечора вам. Пане Олексію, перше запитання. Ви от буквально півгодини тому в соцмережах опублікували допис про звільнення ваше, яке ухвалив на засіданні Кабінет міністрів. Я так розумію з цього допису, що звільнення стало для вас несподіванкою.
Так, про своє звільнення я дізнався за 20 хвилин до початку роботи Кабінету міністрів від знайомих депутатів, які прийшли на це засідання і побачили це питання в порядку денному.
І, в принципі, також з цього допису я розумію, що за останні кілька місяців роботи ви координували дуже багато напрямків. Хоча зараз от в соцмережах обговорюють те, що сталося на засіданні Кабінету міністрів, і говорять про те, що ви координували там екологічний напрямок у роботі міністерства. Але це не зовсім так, я так розумію.
Дійсно, в жовтні, коли я прийшов працювати в міністерство, моїм функціоналом була розбудова з нуля питання енергоефективності, яке було новим для об'єднаного міністерства, питаннями науки, інновацій і ще пару тематик. Після того, як було звільнено попередній склад уряду, але не призначено міністра енергетики та захисту довкілля, в нас був кадровий дефіцит. Також було звільнено вугільного заступника і де-факто ці обов'язки були покладені на мене, тому що більш нікого взагалі не було жодного досвіду в цій галузі. Я, по крайній мірі, з Донецька знаю цю ситуацію, працював 5 років в профільному енергетичному комітеті Верховній Раді і в попередній там своєму житті мав справу з вугільними регіонами. Тому 3 місяці де-факто за пріоритизацію цього питання і президентом, який у Верховній Раді сказав, що це пріоритет виплатити заборгованість шахтарям, і за дорученням прем'єр-міністра виконував енергоефективність, науку, вугілля. А потім, коли ще стався коронавірус, так на мене ще було покладено питання координації антикоронавірусного штабу, переведення людей в дистанційний режим, всі електронні засоби зв'язку, всі антисептики, побудова всієї координації зі всіма підприємствами енергетики та захисту довкілля. Це більше, ніж 300 тисяч людей, які де-факто координуються або керуються напряму міністерством. Ми налагодили систему зв'язку, статистики, і у нас дуже гарні показники, якщо дивитися на сусідні країни щодо захворюваності і летальних випадків в цій царині, а в міністерстві не захворіла жодної людини, і я цим пишаюся.
Скажіть, той досвід, який ви отримали за цей час, він якимсь чином розширив коло питань, коло тем, якими ви цікавились? От ви згадали роботу в комітеті з питань енергоефективності, так, і в профільному комітеті Верховної Ради. Я так розумію, що коло питань суттєво розширилось.
Я хочу сказати всім, тому що вірю в те, що люди повинні обиратися, не боятися брати на себе відповідальність, зростати над собою фахово. Однак 5 років, незалежно на те, що я в енергоефективності, в енергетиці 15 років, я захистив дисертацію з цього питання, навчався в закордонному вузі, 7 років відпрацював в галузі, в бізнесі в цьому питанні, потім 5 років роботи в Верховній Раді, в мене більш ніж 30 прийнятих законів, адаптації європейських директив, лобіювання електромобільності, дуже багато чого було зроблено на Верховній Раді. Однак за ці 7 місяців в міністерстві, напевно, я виріс і дізнався набагато більше про галузь, про людей, про взаємозв'язки, ніж за 5 років у Верховній Раді. Виконавча влада – це взагалі щось інше, особливо українська з цією бюрократією, з цими папірцями, з тим супротивом системи реформам, з цими кулуарними підковерними якимись іграми. Але я не жалію за жодний досвід, особливо останній місяць, коли де-факто залишилось 4 людини на 2 галузі енергетику та захисту довкілля, і мені було підпорядковано 10 структурних підрозділів, а зазвичай заступнику міністра це 2-3. І подивившись, як працює міністерство, як воно має працювати, Я подивився, що це дуже-дуже-дуже складна, надзвичайно цікава галузь, і можу запевнити, що ті люди, які залишились працювати в міністерстві на різних посадах, є справжніми професіоналами. Я пишаю, що я працював зі всіма цими структурними підрозділами, з керівниками, з ласпіцами. І це дійсно просто надзвичайний досвід, який точно буде на користі, і я використаю подалі, на користь своїй країні, як я це і завжди робив.
В соцмережах, оцінюючи ваше звільнення, громадські активісти, журналісти, політики, опозиційні переважно, пишуть про те, що воно лягає в низку подібних звільнень, які відбулися за останні місяці, ну і надають цьому звільненню якоїсь певної політичної ваги, очевидно, маючи на увазі, що це елемент якихось політичних дій. Чи у вас склалося таке враження?
Коли я прийшов в міністерство, я, ну, скажу так, я намагався і вбивав собі політика. Я хотів стати технократом, тому що коли ти працюєш в міністерстві, це одна справа. Коли ти народний депутат чи політик, ти можеш собі дозволити будь-які рішення і слова. Я там зменшив використання Фейсбуку чи інтерв'ю до мінімуму, тому що треба було багато зробити, а не небагато говорити. Тому я не хочу політизувати це питання, і я хочу підтримати всіх людей, і сподіваюся, що у зв'язку з моїм звільненням люди не будуть демотивовані йти і працювати у владу. У владі катастрофічний кадровий голод, люди, які працюють за копійки, а роблять надзвичайно важливі речі, будуючи ті інституції і ті зв'язки, без яких немає держави. Я дуже хочу, щоб люди продовжували йти на державну службу, гідні люди, які хочуть розбудовувати державу, а не які бачать державну службу чи політику у використанні там, я не знаю, якихось недоброчесних своїх ідей. Я дуже хочу, щоб це звільнення не було політизовано, не використано в жодних політичних якихось цілей, і бажаю українському уряду, українській владі розбудовувати нашу державу у ці складні кризові часи.
Розкажіть більше про кадровий голод. В чому це проявляється, от, зокрема, у вашій сфері у енергетиці?
Кадровий голод почався з того, що коли міністерство почалося об'єднуватися, я прийшов за 3 місяці після того, як це рішення було прийнято Верховною Радою об'єднати 2 міністерства. Кадровий голод в тому, що ти намагаєшся знайти людей, проводиш конкурси, а не завжди ці конкурси реалізуються, скажімо так, не завжди перемагають, доходять до кінця найкращі, чи найкращі призначаються на ці посади. Зараз, взагалі, у зв'язку з коронавірусом, у нас було десь 2 місяці, де ми просто не могли набрати жодної людини. Ми тільки об'явили ці конкурси, тільки почались певні етапи тестування, і вони були скасовані. А зараз люди... Гарні люди, гарні фахівці, вони ж не на вулиці десь знаходяться, вони працюють також десь або в приватних фірмах, або в університетах, або в інших якихось структурах. Тобто вони мають залишити свою роботу нинішню і перейти роботу на держслужби. Вони повинні відкрити повністю свої декларації, стати повністю прозорими. Тут дуже важко і дуже завжди, я не думав, що буде так важко переконувати людей йти і працювати на державну службу. Дуже багато людей казали, я буду працювати на грант, я буду допомагати волонтерити, бо я не буду йти на державну службу. І це, ну, реально для мене було несподіванкою, що дуже багато людей хотіли працювати там зі мною, з моєю командою, але не хотіли йти на держслужбу. А без цього неможливо.
Коли ви прийшли у міністерство, то його якраз об'єднали, розширивши набір питань, якими воно опікувалось. Ви зараз йдете, і міністерство роз'єднують знову, попри те, що до серпня це були окремі міністерства, так? Розкажіть більше про цей процес, що вам відомо?
Ви правильно зазначили, що це процес. Тому що об'єднання міністерств тривало, я можу сказати, до вчорашнього дня, і це процес, це виглядає рішення на папері, але далі треба імплементовувати, починаючи від того, що треба просто банально змінити назву міністерства фінансових документів, затвердити їх з Мінфіном, з Мінекономом, винести на уряд для того, щоб там, я не знаю, виплачувати певні кошти по певним програмам. Якщо цього не буде, там казначейство ці гроші не пропустить і люди не отримають зарплату. Оця бюрократія тривала десь 3-4 місяці в об'єднаному міністерстві. Сподіваюся, що роз'єднання не буде болісним для енергетики та захисту довкілля. І я дуже сподіваюся, що питання екологізації енергетики, питання, яке пов'язане з декарбонізацією, зі зміною клімату, з євроінтеграцією, яке є зараз вкрай важливим, і питання, яке пов'язане з можливими викликами, з можливими можливостями, перепрошую за тавтологію, для України, вони будуть продовжені в незалежності від того, яка людина працює. Цей напрямок вкрай важливий для України.
Рішення про об'єднання міністерств було помилковим, як ви вважаєте, чи ні?
Я вважаю, що якщо б ці два міністерства були об'єднані за тією стратегією, які були, то воно могло показати результат. Зараз важко казати, тому що зміна уряду, коронавірус не дозволили реалізувати початкові задумки. Так, я бачив, дійсно, були питання, пов'язані з захистом довкілля, які із-за недостатку кадрів, із-за того, що були додані додаткові функції до міністерства, наприклад, лісагентство, рибагентство, вони були в підпорядкуванні Міністерства сільського господарства, там, і вони перейшли до нас, а фахівці відповідно не перейшли. Тобто ти повинен координувати і формувати політику в цьому напрямку, тому що міністерство формулює політику і каже, йдемо туди. А агенції займаються реалізацією політики. Вони беруть під ковірок і йдуть туди, куди їм каже міністерство. Міністерство затверджує відповідні плани і контролює певні речі. От цих людей просто не було фізично, і для того, щоб набрати гідних людей, треба було час створити департамент. Наприклад, я прийшов на тему енергоефективності, якої взагалі не було жодного фахівця в міністерства в жовтні, в кінці жовтня, а створив відповідний підрозділ із-за бюрократичних всіх процедур тільки на початку березня. Тобто, де-факто, десь 4 місяці я і ще там 3-4 людини намагалися самотужки формувати те, що займається цілий департамент, директорат, 25 людей. І це дуже важко. Набагато більше є спільного в царині енергетики та захисту довкілля, ніж відмінностей. І тренд на екологізацію енергетику не має бути зупинений в незалежності від того, чи це окреме міністерство, чи це єдине міністерство. Для мене це є головним, і якраз тематика енергоефективності, вона є спільною для обох галузей. Ти знижуєш споживання енергії, це краще для довкілля і краще для енергосистеми, якщо це зроблено технологічно і інноваційно.
Кілька тижнів до вашого звільнення був звільнений також тимчасовий голова Держекоінспекції пан Фірсов. Я не знаю, чи можна пов'язувати ваші звільнення, але принаймні ціла велика галузь тепер лишається без, так би мовити, двох людей, які її курували і приймали рішення. Що буде з галузю?
Я хочу подякувати пану Єгору Фірсову за його роботу. І хочу побажати наступному керівнику, який вже, наскільки мені відомо, приступив чи має приступити до виконання цієї роботи, бути таким же самим гідним керівником і перевершити всі досягнення, які були попереднім керівництвом. Держекоінспекція – це вкрай важливий орган для захисту інтересів українців.
Все ж таки, що буде з галузю? Ви не відповіли на запитання. От ваш прогноз.
Дивіться, галузь Держекоінспекції, екоінспекція займається контролем за промисловими і різними викидами. Є галузь екології і захисту довкілля, яке зараз у зв'язку з тим, що міністерство роз'єднується і в процесі такого, дуже сподіваюся, розлучення полюбовного, воно не повинно постраждати, але розуміючи цю бюрократію і що фахівці, які будуть зараз займатися не розробкою стратегічних документів, а відпрацюванням цього розлучення, сподіваюся, ще в умовах коронавірусу, дистанційної роботи і літом ще традиційні відпустки, я дуже хочу підтримати своїх колег, які спочатку об'єднують міністерство, потім роз'єднують міністерство. Я хочу підтримати людей і побажати їм терпіння, наснаги, мудрості, зробити так, щоб природа, захист довкілля, природні ресурси, енергетика не постраждали.
У своєму пості ви пишете про те, що ще будете звітувати про діяльність на посаді. Чи могли б ви в кількох реченнях окреслити, про що йдеться?
Дійсно, дуже багато чого було зроблено, дуже багато процесів запущено, і треба цивілізовано передати справи новій людини, яка прийде. Тому я хочу написати, знаєте, таку transition book, це називається, коли одна людина уходить, інша приходить, сказати, що було зроблено, на якому етапі. Наприклад, наступного тижня я мав приймати участь у технічних консультаціях з місією МВФ в Україні стосовно реформування СО2 податку, карбонового податку, які в нас були наміри реформувати та спрямувати на енергоефективність для людей і підприємств. Це глобальний тренд, який є, і МВФ вкрай зацікавлений цією реформою. Ця місія мала приїхати у березні, і за коронавірусу її перенесли на зараз. І ми разом з Міністерством фінансів працювали над цією реформою законодавства. І зараз треба просто людям пояснити, що взагалі відбувається, куди це рухається. Ну і хочеться певним чином, щоб ті речі, які тобою були зроблені, громадськість контролювала, як вони будуть продовжуватися, чи вони робляться, чи вони не робляться.
Що б ви, зокрема, відзначили? Що потрібно контролювати?
Мене цікаве питання, яке пов'язане з так званими теплими кредитами та зеленими кредитами. У нас є Державне агентство з енергоефективності на розбереження, на які, при великий жаль, були заблоковані конкурси. І сподіваюся, що це питання якомога швидше вирішиться, і очікую призначення вже найближчим часом, тому що були проведені відповідні співбесіди. В них є теплі кредити, які видаються для ОСББ, для домогосподарств, і от ми намагалися модифікувати ці речі і видавати так звані зелені кредити, тобто на енергоефективність підприємств, на підтримку енергоефективності ЕСКО, енергосервісних компаній, на електромобільність, на зарядки, на підтримку малої генерації. Дуже багато таких цікавих напрямків на підтримку енергетичних рослин. От мені дуже болить, щоб далі були проведені відповідні перемовини з Мінфіном, проведені всі бюрократії, і для того, щоб цей напрямок, який підтримує українців у прагненні в енергоефективності, не був похований.
Ви згадували також законопроекти, які розробляє міністерство. Чи могли б ви ще про них розповісти?
Якщо відверто, то я прийшов в міністерство, і я собі і своїй родині пообіцяв, що це буде рік, коли я віддам цей рік країні. І я прийшов для того, щоб написати і закінчити роботу над законопроектом про енергетичну ефективність. Ми зараз діємо в базовий закон, він 94-го року, і він не працює. Ми одна з найбільш енергонеефективних країн в світі. І в цей час ми працювали над цим законопроектом, який треба узгоджувати як з міжнародними партнерами, так і з українськими учасниками. Наприклад, ми місяць за допомогою енергетичного співтовариства, яке знаходиться в Відні, вели консультації з нашим українським КРКП з приводу однієї статті цього законопроекту. На це йшло місяць для того, щоб ми просто правильно це виписали. І для мене, напевно, це є квінтесенція моєї 15-річної роботи в цій царині, якою я хотів би, щоб воно було доопрацьовано, подано до Верховної Ради, прийняти народними депутатами. Оцю обіцянку я точно виконати. Для мене це є принциповим рішенням. Я саме для цього і приходив на державну службу працювати заступником.
Ну, але ви вже не зможете ні дописати законопроект, ні проконтролювати, щоб його прийняли у Верховній Раді.
Саме тому я і написав, що обов'язково відзвітуюсь. Ну і сподіваюся, що незважаючи на те, де, на якому я місці, все буде цивілізовано, я передам справи тим людям, які будуть продовжувати справу, яку ми започатковані. Можливо, внесуть нове якісь бачення, ще конструктивніше, ще прогресивніше. І в мене завжди був девіз, я вважаю, що наступні не знаю, керманичі повинні бути краще, ніж попередні, але гірше, ніж наступні. Я за такий прогрес, за поступовий розвиток, щоб кожні люди, які приходять, були ще краще, ніж попередні.
Ви вже знаєте, кому будете передавати справи?
Сьогодні мені зателефонував новопризначений заступник з європейської інтеграції і сказав, що він, що йому було доручено передати справи. Я хочу підтримати цю людину, Ярослава, і я сподіваюся, що в нього все вийде.
А ще таке питання. Ви згадували у розмові, що коли йшли в міністерство, забороняли собі бути політиком. Чи зараз ви бачите для себе політику як ту сферу, до якої хочете повернутися, чи все ж таки це державна служба?
Я вважав себе завжди державником, в незалежності від того, яка в мене була роль. У 2014 році в Донецьку я був один з тих людей, які очолював проукраїнські протести. І я не задумувався, що я займаюся політичною діяльністю, хоча де-факто вона там і була. В мене ніколи в житті не була мета обороняти мій Донецьк від російської агресії для того, щоб я там став політиком чи чим займався якоюсь посадою. Так само, коли я був народним депутатом, так, дійсно, є твоя робота, політична діяльність. Но ті більш ніж 30 законів, які мною були розроблені чи співавторстві, вони покращили ситуацію в країні. Це були і закони про переміщені вищі навчальні заклади, де ми вирішили питання. І коли я дивлюсь на Хрещатик і бачу велику кількість електромобілів, для яких ми злобіювали 4 роки без податків ввезення в Україну, і зараз піде останній мій закон, який було прийнято в останній день Верховної Ради, про зелені номери для електромобілів, що дозволить їм паркуватися і заряджатися без певних проблем, які зараз в них є. Так само і в міністерстві ті речі, які я робив, вони були не заради політичної кар'єри, а заради розвитку моєї країни. Я, на превеликий жаль, не маю можливості потрапити до своєї малої батьківщини в Донецьку, тому от де-факто ця країна, це є моя батьківщина, я працюю для України, для українців, а не для своєї якоїсь політичної чи наступної кар'єри.
Ви все ж таки наразі не знаєте, чи будете подаватись на державні посади, на конкурси, чи як вільний політичний діяч будете стежити за ситуацією?
В мене сьогодні останній офіційний день в Міністерстві енергетики та захисту довкілля. Я хочу передати справи. Я хочу подякувати всіх фахівців, з якими я працював. Я хочу завершити те, щоб перегорнути цю сторінку. Я дуже хочу провести вихідні з родиною, а не на роботі. Я хочу погратися зі своїми дітьми, і далі я буду думати про наступні кроки, тому що вчора несподівано для мене ті речі, якими я займався, вони були завершені.
Олексій Рябчин, заступник міністра енергетики та захисту довкілля, був з нами на телефонному зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.